Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κλείσανε τα στέκια, κλείσανε τα μπαρ, και πώς να πω σε όλους πως δεν είσαι superstar. Επαναστάτης, προφήτης, φιλόσοφος, η αλήθεια και το φως, σαν τυφλός. Είδα τη λάμψη σου πάνω από το χρόνο. Θα μείνω φίλος σου πάντα τέτοια ώρα. Σε βλέπω να περνάς κι σκέψεις σαν περίπατο στις νύχτας. Βρίσκω στον κήπο μου κλαδί ελιάς κι η καρδιά μου ξεκινά σαν τυφλός. Είδα τη λάμψη σου πάνω από το χρόνο. Θα μείνω φίλος σου γιατί όλοι τρέχουν σε γύρους. Για ποια αιτία να χωθώ? Θέλω μαζί σου αυτόν τον δρόμο μέχρι το τέρμα να διαβώ.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 24. Ύστερα από 5 μέρες κατέβηκε στην Κεσάρια ο αρχιερέας Ανανίας μαζί με τους πρεσβυτέρους και με κάποιον δικηγόρο Τέρτυλο και κατέθεσαν μήνυση εναντίον του Παύλου. Όταν κλήθηκε ο Παύλος, άρχισε ο Τέρτυλος να εκθέτει την κατηγορία λέγοντας: «Εξοχότατε Φίλιξ, μακρά ειρήνη απολαμβάνουμε χάρη σε σένα και μεγάλα έργα γίνονται στο έθνος τούτο χάρη στη δική σου φροντίδα. Αυτά όλα με κάθε τρόπο και παντού τα γνωρίζουμε με βαθιά ευγνωμοσύνη. Για να μην σε κουράζω όμως περισσότερο, σε παρακαλώ να ακούσεις με ευμένεια όσα θα σου πούμε με συντομία. Έχουμε διαπιστώσει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ επικίνδυνος. Υποκινεί σε στάση τους Ιουδαίους που είναι σκόρπιοι σε όλη την οικουμένη και είναι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Ναζωραίων. Προσπάθησε να βεβηλώσει ακόμα και τον ναό μας. Τότε εμείς τον συλλάβαμε και θελήσαμε να τον δικάσουμε σύμφωνα με τον νόμο μας. Κατέφθασε όμως ο Λυσίας, ο διοικητής, και τον άρπαξε από τα χέρια μας με πολλή βία και διέταξε να έρθουν σε σένα οι κατηγοροί του. Όταν ενεργήσεις την ανάκριση, θα μπορέσεις να μάθεις από αυτόν εσύ ο ίδιος όλα εκείνα για τα οποία τον κατηγορούμε. Οι άλλοι Ιουδαίοι συμφώνησαν και βεβαίωσαν ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Ο γεμόνας έκανε νεύμα στον Παύλο να μιλήσει και εκείνος απάντησε στις κατηγορίες. «Ξέρω ότι πολλά χρόνια είσαι δικαστής σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό με εμπιστοσύνη απολογούμε σε σένα. Εύκολα μπορείς να μάθεις ότι δεν είναι πάνω από 12 μέρες αφού του ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσω. Κανείς δεν με είδε να συζητώ με κάποιον ή να ξεσηκώνω το λαό σε στάση, ούτε στο ναό, ούτε στις συναγωγές, ούτε στην πόλη. Ούτε μπορούν να αποδείξουν αυτά για τα οποία τώρα με κατηγορούν. Βέβαια, ομολογώ μπροστά σου τούτο, ότι ακολουθώ τη διδασκαλία που αυτοί αποκαλούν αίρεση. Έτσι όμως λατρεύω μόνο το Θεό των Πατέρων μας και πιστεύω σε όλα όσα είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή και στα βιβλία των προφητών. Επίσης έχω την ίδια ελπίδα στο Θεό με αυτούς, ότι θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί, δίκαιοι και άδικοι. Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να έχω πάντοτε καθαρή τη συνείδηση απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους. Ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας, επέστρεψα για να φέρω χρηματική βοήθεια στο έθνος μου και να προσφέρω θυσίες στο ναό. Ούτε οπαδούς είχα συγκεντρώσει, ούτε αναταραχή γινότανε. Ακριβώς τη στιγμή που πρόσφερα τη θυσία του αγνισμού, με βρήκαν μερικοί Ιουδαίοι από την επαρχία της Ασίας στο ναό. Αυτοί έπρεπε να είναι παρόντες μπροστά σου και να παρουσιάσουν τις κατηγορίες τους, αν πραγματικά έχουν κάτι ενοχοποιητικό για μένα. Εν πάση περιπτώσει, ας πούν αυτοί εδώ ποιο αδίκημά μου μπόρεσαν να αποδείξουν όταν ανακρινόμουν στο συνέδριο. Εκτός αν εννοούν τη μία εκείνη φράση που φώναξα όταν στεκόμουν μπροστά τους. Εγώ δικάζομαι σήμερα από σας επειδή πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Όταν τ' άκουσε αυτά ο Φίλιξ, που ήξερε αρκετά για τη χριστιανική διδασκαλία, ανέβαλε την υπόθεση και είπε «Η απόφαση θα εκδοθεί όταν έρθει ο Λυσίας ο διοικητής». Συγχρόνως διέταξε τον αξιωματικό να φρουρείται ο Παύλος, να έχει όμως διευκολύνσεις και να μην εμποδίζεται κανένας από τους δικούς του να τον περιποιείται ή να τον επισκέπτεται. Ύστερα από λίγες μέρες πήγε στο πρετόριο ο Φίλιξ με τη γυναίκα του τη Δρουσίλα που ήταν Ιουδαία και έστειλε να φέρουν τον Παύλο από τον οποίο άκουσε για την πίστη στο Χριστό. Όταν όμως αυτός άρχισε να μιλάει για μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, για εγκράτεια και για τη μέλουσα κρίση, ο Φίλιξ κυριεύτηκε από φόβο και του είπε «Προς το παρόν πήγαινε. Όταν βρω καιρό θα σε ξαναφωνάξω».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που σήμερα θα είναι το 24ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων. Αυτό το κεφάλαιο ανοίγει και κλείνει με τον Παύλο φυλακισμένο στην Κεσάρια. Όπως έχουμε δει, τον φέρανε εδώ μυστικά από τα Ιεροσόλυμα οι στρατιώτες για να τον φυγαδεύσουν από τους Ιουδαίους που είχαν σχεδιάσει τον θάνατό του. Υποψιάζομαι ότι αυτή η περίοδος ήταν μια περίοδος θλίψης και αποθάρρυνσης. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος εμφανίστηκε τη νύχτα στον Απόστολο για να τον εθαρρύνει. Και αυτό το είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο 23 στο εδάφιο 11. Είπε στον πιστό του δούλο ότι θα έδινε μαρτυρία του για εκείνον και στη Ρώμη ακόμα. Αυτό που του υποσχέθηκε ο Θεός δεν ήταν κάτι εύκολο. Πολλές δοκιμασίες βρισκόταν ακόμα μπροστά του. Στην πραγματικότητα, από εδώ έως και το τελικό του μαρτύριο δεν θα είχε παρά μόνο κινδύνους και δυσκολίες. Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθουμε ότι ο αρχιερέας Ανανίας και οι πρεσβύτεροι έρχονται από τα Ιεροσόλυμα για να κατηγορήσουν τον Παύλο μπροστά στον Φίλικα. Ο Παύλος κατηγορείται για ανατροπή επανάσταση και βεβήλωση του ναού. Διαβάζουμε λοιπόν στο πρώτο εδάφιο. Έτσι, ύστερα από 5 μέρες, κατέβηκε στην Κεσάρια ο αρχιερέας Ανανίας, μαζί με τους πρεσβυτέρους και κάποιο δικηγόρο που τον λέγανε Τέρτιλο, οι οποίοι και υπέβαλαν στον ηγεμόνα το κατηγορητήριο εναντίον του Παύλου. Οι κατήγοροι δεν έχασαν καιρό. Κατέβηκαν μετά από 5 μέρες για να υποβάλουν το κατηγορητήριο ενάντια στον Παύλο. Έφερα μαζί του και κάποιον Τέρτιλο, που έπαιζε το ρόλο του δημόσιου κατήγορου. Ήταν άνθρωπος έξυπνος και καλά προετοιμασμένος. Η κατηγορία που υπέβαλε ήταν επίσης πολύ καλά προετοιμασμένη. Ήτανε σύντομη και στο θέμα. Νομίζω ότι έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει με τις κατηγορίες που είχε. Τότε, αφού κλήθηκε ο Παύλος, άρχισε ο Τέρτιλος να απαγγέλει τις κατηγορίες εναντίον του. Το ότι απολαμβάνουμε μια σταθερή ειρήνη χάρη σε σένα και ότι γίνονται εξαιρετικά έργα στο έθνος αυτό χάρη στη δική σου πρόνοια, με κάθε τρόπο και παντού το αναγνωρίζουμε εξοχότατε φίλικα, με βαθύτατη ευγνωμοσύνη. Αρχίζει λοιπόν ο Τέρτιλος με κολακίες προς τον φίλικα και φυσικά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες ενάντια στον Παύλο. Αλλά συνεχίζει. Μα για να μην σε απασχολήσω περισσότερο με αυτά, παρακαλώ να ακούσεις με τη δική σου συγκατάθεση αυτά που θα σου πούμε με συντομία. Λοιπόν, επειδή τον άνθρωπο αυτό τον βρήκαμε επικίνδυνο σαν πανούκλα, ο οποίος παρακινεί σε ανδρασία όλους τους Ιουδαίους σε διάφορα μέρη του κόσμου και είναι επίσης ο πρωτοστάτης της αίρεσης των Αζωραίων και ο οποίος ακόμα και τον ναό μας προσπάθησε να βεβηλώσει, τον συλλάβαμε σύμφωνα με το δικό μας νόμο και θελήσαμε να τον δικάσουμε. Ήρθε όμως ο χιλίαρχος Λυσίας και με πολύ βία τον απέσπασε από τα χέρια μας. Και παράλληλα διέταξε τους κατηγόρους του να έρθουν σε σένα. Έτσι λοιπόν θα μπορέσεις, ανακρίνοντάς τον εσύ ο ίδιος, να μάθεις από αυτόν και όλα αυτά που εμείς τον κατηγορούμε. Με τον Τέρτιλο συντάχθηκαν βέβαια και οι Ιουδαίοι, βεβαιώνοντας ότι έτσι είναι τα πράγματα. Οι Ιουδαίοι για τους οποίους εδώ μιλάμε είναι οι θρησκευτικοί ηγέτες που ήρθαν ως κατήγοροι. Προσέξτε ότι πετάει υπαινιγμούς για τον τρόπο που ο χιλίαρχος χειρίστηκε την υπόθεση. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για παράληψη καθήκοντος, αλλά υπάρχει μια αμυδρή σκιά κριτικής προς τον κυβερνήτη. Λέει ότι οι Ιουδαίοι θα μπορούσαν να τον είχαν χειριστεί και να είχαν χειριστεί αυτή την υπόθεση μόνοι τους. Δεν έχει τίποτα παρά κολακίες για τον Φίλικα, άδικες κατηγορίες κατά του Παύλου και υπαινιγμούς κατά του Κλάβδιου Λυσίου. Έτσι, οι κατηγορίες κατά του Παύλου είναι ότι είναι ανατρεπτικός, είναι πρωτοστάτης κάποιας επαναστατικής αίρεσης και ότι έχει βεβηλώσει τον ναό. Ο Τέρτιλος παρουσιάζει αυτές τις κατηγορίες εκ μέρους των θρησκευτικών ηγετών. Τώρα ο Παύλος υπερασπίζει τον εαυτό του μπροστά στον Φίλικα. Αποκρίθηκε τότε ο Παύλος, ύστερα από νόημα που του έκανε ο ηγεμόνας για να μιλήσει και είπε: «Επειδή ξέρω πως είσαι δικαστής εδώ και πολλά χρόνια στο έθνος αυτό, απολογούμε με περισσότερη εμπιστοσύνη για αυτά που με αφορούν και μπορείς να διαπιστώσεις ότι δεν είναι περισσότερες από 12 μέρες που ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσω». Ο Παύλος λέει ότι είναι χαρά του να παρουσιάζεται στον Φίλικα μπροστά και η υπόθεσή του να κρίνεται από αυτόν. Ξέρει ότι ο Φίλικας υπήρξε δικαστής του λαού για πολύ καιρό, που σημαίνει ότι ο Φίλικας καταλαβαίνει τις συνήθειές τους. Έτσι, αυτά που θα πει ο Παύλος δεν θα ακουστούν παράξενα και ξένα από τον Φίλικα. «Και ούτε στο ναό με βρήκα να συνομιλώ με κάποιον ή να ξεσηκώνω τον κόσμο σε επανάσταση, ούτε μέσα στις συναγωγές, ούτε στην πόλη. Ούτε και μπορούν να τεκμηριώσουν αυτά για τα οποία τώρα με κατηγορούν. Σου ομολογώ όμως τούτο, ότι πράγματι λατρεύω το Θεό των προγόνων μας, σύμφωνα με την πίστη που αυτοί αποκαλούν αίρεση, και πιστεύω σε όλα όσα είναι γραμμένα στο Μωσαϊκό νόμο και στους προφήτες». Αφού ο Φίλικας καταλαβαίνει τις συνήθειες των Ιουδαίων, ο Παύλος του λέει ότι πήγε στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει σύμφωνα με τη συνήθειά τους. Στην ουσία λέει: «Συμφωνώ με το έθνος μου, μόνο που θα πρέπει να ομολογήσω ότι ο τρόπος με τον οποίο λατρεύω το Θεό είναι για αυτούς αίρεση». Αλλά ο Παύλος ξεκαθαρίζει ότι ο τρόπος που λατρεύει είναι σύμφωνος με το μήνυμα των πατέρων τους, δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης. Η κυβέρνηση ή ακόμα και θρησκευτικοί αντίπαλοι μπορεί να θεωρούν τον χριστιανισμό επικίνδυνη θρησκευτική αίρεση. Όμως η Εκκλησία πρέπει να βλέπει τον εαυτό της ως την εκπλήρωση και τη συνέχεια του λαού του Θεού. που άρχισε με την αποκάλυψη του Θεού στους πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Συνεχίζει λοιπόν ο Παύλος και λέει «έχοντας την ελπίδα στο Θεό, την οποία και αυτοί οι ίδιοι διατηρούν μέσα τους, ότι πρόκειται να γίνει η Ανάσταση νεκρών και των δικαίων και των αδίκων». Έχετε προσέξει ότι η Ανάσταση είναι το κέντρο του χριστιανισμού? Ήταν έτσι από την αρχή. Το τεστ του πραγματικού χριστιανού έγκυται στην ερώτηση «εσύ τι πιστεύεις για τον Χριστό?». Πέθανε για τις αμαρτίες σου? Αναστήθηκε από τους νεκρούς? Ο Παύλος φτάνει αμέσως στην καρδιά του θέματος, την Ανάσταση. Η Ανάσταση τόσο των δικαίων όσο και των αδίκων επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα. Η κρίση των αδίκων δείχνει πέρα από κάθε αμφιβολία τη σωματική τους Ανάσταση, παρόλο που δεν φαίνεται να δηλώνεται πάντοτε με τόση σαφήνεια όσο εδώ. Η Βίβλος δίνει έμφαση συνήθως στην ελπίδα που έχουν οι πιστοί βάσει της υπόσχεσης της Ανάστασης των δικαίων. Το γεγονός ότι η ίδια παράγραφος επιβεβαιώνει την Ανάσταση και για τους δικαίους και για τους αδίκους σημαίνει ότι και οι δύο Αναστάσεις θα γίνουν ταυτόχρονα. Το γεγονός μπορεί να δηλωθεί, αλλά χωρίς λεπτομέρειες. Μερικοί ερμηνευτές πιστεύουν ότι άλλες περικοπές υποδηλώνουν κάποια χρονική απόσταση μεταξύ των δύο Αναστάσεων και το θέμα είναι ανοιχτό προς μελέτη και συζήτηση των θεολόγων και των άλλων μελετητών. Αλλά ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει. Και γι' αυτό εγώ ο ίδιος πασχίζω να διατηρώ πάντοτε τη συνείδησή μου χωρίς ψεχάδι μπροστά στον Θεό και τους ανθρώπους. Ο Παύλος μαρτυρεί πως ό,τι κάνει το κάνει για χάρη της συνείδησής του και η συνείδησή του είναι καθαρή μπροστά στον Θεό. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει, ύστερα από πολλά χρόνια ήρθα να κάνω ελεμοσύνες στο έθνος μου και προσφορές. Ο Παύλος πήγε στα Ιεροσόλυμα για να φέρει το δώρο που έχει συγκεντρώσει από το τρίτο ιεραποστολικό ταξίδι από όλες τις άλλες εκκλησίες για την Εκκλησία των Ιεροσαλήμων. Έχω την εντύπωση ότι το δώρο που εθνικοί πιστοί έστειλαν στα Ιεροσόλυμα θα πρέπει να ήταν μεγάλο και ο Παύλος ήθελε να φέρει αυτό το δώρο με τα ίδια του τα χέρια. Η γενναιόδωρη προσφορά της Εκκλησίας των Ιεροσαλήμων είναι πολύ σημαντική για το έργο του Παύλου. Μας δίνει το αναγκαίο βιβλικό υλικό για την κατανόηση του σπουδαίου θέματος της διαχείρισης των οικονομικών από τους χριστιανούς και των προσφορών τους για το έργο. Οι χριστιανοί πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των άπορων αδελφών τους, όπου και αν βρίσκονται. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνουμε είναι ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήταν γνωστοί με διάφορα ονόματα. Η Οδός, Ναζωραίοι, Χριστιανοί, τα είδαμε αυτά τα ονόματα και εδώ στις ομιλίες σε αυτό το κεφάλαιο. Τα ονόματα βέβαια δεν μπορούν να περιγράψουν επαρκώς το λαό του Θεού. Πάντως, όποια ονόματα και αν χρησιμοποιηθούν, δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία εφόσον οι άνθρωποι αυτοί υπακούν στον Θεό και εκτελούν το θέλημά του. Το να ακολουθεί κανείς τον Ιησού τον Ναζωραίο θεωρούνταν αίρεση στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μπορούσε να τιμωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο. Οι πρώτοι χριστιανοί πρόθυμα και με τη θέλησή τους ακολουθούσαν τον Ιησού και όχι τον Καίσαρα. Όμως εδώ ο Απόστολος Παύλος προβάλλει τον εαυτό του σαν πιστό Εβραίο και θα έλεγα εκπληρωμένο Εβραίο που έχει βρει την εκπλήρωση των προφητών και του νόμου στο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό συνεχίζει. Πάνω σε αυτές τις ενασχολήσεις μου, μετά που υποβλήθηκα στην τελετή του εξαγνισμού, με βρήκα μέσα στο ναό, χωρίς όμως να υπάρχει όχλος μαζί μου ή να δημιουργώ θόρυβο. Μερικοί Ιουδαίοι από την επαρχία της Ασίας, οι οποίοι θα πρέπει να παρουσιαστούν μπροστά σου και να με κατηγορήσουν, αν υποθετικά είχαν κάτι σε βάρος μου. Οι πραγματικοί κατήγοροι, αν υπήρχαν κάποιοι, δεν ήταν εκεί παρόντες. Η κατηγορία που φέρει ο Τέρτυλος είναι ότι ο Παύλος ξεσήκωνε το λαό μέσα στο ναό. Γιατί δεν μαρτυρούσαν κατά του Παύλου οι ίδιοι εκείνοι που υποτίθεται ότι προσπάθησε να ξεσηκώσει? Δεν βρίσκονται εκεί και ο Παύλος καλεί την προσοχή του Φίλικα ότι λείπουν οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι αυτός προκάλεσε. Ή επιτέλους, συνεχίζει ο Παύλος, ας πούν αυτοί εδώ οι ίδιοι τι αδίκημα βρήκαν σε μένα όταν παρουσιάστηκα για ανάκριση μπροστά στο συνέδριο. Γιατί όταν βρέθηκε μπροστά στο συνέδριο, το συνέδριο χωρίστηκε μεταξύ Σαδουκαίων και Φαρισαίων, όπως είδαμε την προηγούμενη φορά, και δεν βγήκε καμιά απόφαση. Εκτός πια και αν πρόκειται για εκείνη τη φράση που φώναξα, καθώς στεκόμουν μπροστά τους, το συνέδριο δηλαδή, ότι δηλαδή για το θέμα της Ανάστασης των νεκρών δικάζομαι εγώ σήμερα από εσάς. Λέει ξανά στον Φίλικα ότι το πραγματικό θέμα είναι η Ανάσταση. Η Ανάσταση είναι η καρδιά του μηνύματος του Ευαγγελίου. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, ενταφιάστηκε και αναστήθηκε ξανά την τρίτη μέρα. Μάλιστα, σκέφτομαι τον χριστιανισμό σαν μια αψίδα που στηρίζεται σε δύο κολόνες. Η μια κολόνα είναι ο θάνατος του Χριστού και η άλλη κολόνα είναι η Ανάσταση του Χριστού. Χωρίς τη μια ή την άλλη η αψίδα θα πέσει. Ο Παύλος λοιπόν στάθηκε μπροστά στον Φίλικα για να μιλήσει για τη σώζουσα χάρη του Θεού που δοκίμασε στη ζωή του. Χρησιμοποίησε κάθε ευκαιρία για να δίνει τη μαρτυρία του. Ακόμα και με απολογία, ακόμα και την απολογία του μπροστά στον κυβερνήτη. Στην περικοπή αυτή βρίσκουμε μερικές αρχές για μια δυναμική μαρτυρία. Πρώτα απ' όλα ο Παύλος άρχισε με μερικά καλά λόγια για τον κυβερνήτη, δικαστή, που άφησαν θετικές εντυπώσεις. Δεύτερον, υπερασπίστηκε τις πράξεις του, γιατί έγιναν ανοιχτά και με τιμιότητα. Τρίτον, με θάρρος και φύτα ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Τέταρτον, σύνδεσε τη μαρτυρία του με τις Αγίες Γραφές. Πέμπτον, μίλησε για το έργο του προς τους άλλους, για χάρη του Ευαγγελίου. Και έκτον, επικέντρωσε τη μαρτυρία του στον αναστημένο Χριστό. Όταν τα άκουσε αυτά ο Φίλικας, επειδή είχε ακριβέστερη γνώση για τη Νέα Εδαχή, ανέβαλε την υπόθεσή τους λέγοντας: «Όταν κατέβει ο χιλίαρχος Λυσίας, θα αποφαρθώ για την υπόθεσή σας». Ο Φίλικας είχε ακούσει για τη Νέα Εδαχή. Ήξερε ότι κήρυταν τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Κατάλαβε ότι ο Παύλος ήταν ειδικός επί του θέματος. Ότι ο Παύλος ήταν ο άνθρωπος που θα του έλεγε τα πάντα για αυτό το θέμα. Έτσι ανέβαλε τη δίκη, επειδή ήθελε να έχει μια ακόμα ακρόαση με τον Παύλο για αυτό το θέμα. Είπε στους Ιουδαίους ότι θα περίμενε μέχρι να κατέβει ο Λυσίας και μετά θα άκουγε την αληθινή ιστορία για το τι είχε συμβεί στον Παύλο. Προφανώς δεν μπορούσε να αποφασίσει με τις αντιφάσεις των μαρτυριών που του δίνονταν. Ο Τέρτυλος έφερε ορισμένες κατηγορίες. Ο Παύλος έλεγε ότι το πραγματικό θέμα ήταν η Ανάσταση. Έτσι αναβάλει τη δίκη. Παράλληλα διέταξε τον εκατόνταρχο να επιτηρείται ο Παύλος. Επίσης να έχει άνεση και να μην εμποδίζουν κανένα από τους δικούς του να τον εξυπηρετεί ή να τον επισκέπτεται. Στην πραγματικότητα ο Φίλικας θα έπρεπε να ελευθερώσει τον Παύλο. Ήταν όμως πολιτικός, έξυπνος. Δίνει στον Παύλο μεγαλύτερη ελευθερία ενώ τον κρατάει ακόμα φυλακισμένο. Και στα επόμενα εδάφια βλέπουμε τον Φίλικα να καλεί τον Παύλο σε ιδιαίτερη ακρόαση. Ύστερα από μερικές μέρες ήρθε ο Φίλικας μαζί με την γυναίκα του την Δρουσίλα που ήταν Ιουδαία και έστειλε άνθρωπο και κάλεσε τον Παύλο και τον άκουσε να του μιλά για την πίστη στο Χριστό. Μα καθώς μιλούσε για τη δικαιοσύνη και την εγκράτεια και για τη μέλουσα κρίση, ο Φίλιξ κυριεύτηκε από φόβο και είπε: «Προς το παρόν πήγαινε και όταν ευκαιρίσω θα σε ξανακαλέσω». Ο μαρτωλός άνθρωπος ποτέ δεν ευκαιρεί να ακούσει το Ευαγγέλιο. Ο Φίλιξ ήξερε ήδη κάτι για το Ευαγγέλιο ή την οδό αν θέλετε, που είναι συνώνυμα με αυτό που εμείς σήμερα αποκαλούμε χριστιανισμό ή χριστιανική πίστη. Προσωπικά θα μου άρεσε να ξαναδώ τη χρήση του ονόματος Ιωδός. Επειδή η λέξη χριστιανισμός, έτσι όπως χρησιμοποιείται σήμερα, είναι μια κακοποιημένη λέξη και έχει χάσει το πραγματικό της νόημα. Άκουσα κάποιον άλλον τις προάλλες να λέει ότι ζούμε σε μια χριστιανική χώρα. Φίλε μου, δεν ζούμε σε μια χριστιανική χώρα. Η χώρα δεν είναι χριστιανική ούτε κατά φαντασία. Σήμερα έχουμε πολλούς εκκλησιαζόμενους, αλλά ο αριθμός των πραγματικών χριστιανών είναι μια μικρή μειονότητα. Ο Φίλιξ κάλεσε τον Παύλο να του εξηγήσει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο που είχε προκαλέσει όλη αυτή την κατάσταση. Κάλεσε τον Παύλο και τον άκουσε να του μιλά για την πίστη στο Χριστό. Μερικοί δάσκαλοι τιτλοφορούν αυτό το τμήμα ως υπεράσπιση του Παύλου μπροστά στον Φίλικα. Διαφωνώ με αυτό. Ο Παύλος δεν υπερασπιζόταν τον εαυτό του εδώ. Σε αυτή τη δεύτερη εμφάνισή του στον Φίλικα δίνει τη μαρτυρία του προσπαθώντας να κερδίσει τον Φίλικα στον Χριστό. Η βιβλική διήγηση δεν παρουσιάζει τον Φίλικα με τόσο άσχημα χρώματα όσο ιστορία. Θα ήθελα να ξέρετε τι παλιάνθρωπος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Για να τον γνωρίσουμε θα πρέπει να απευθυνθούμε σε ιστορικές διηγήσεις της εποχής εκείνης. Ο Φίλικας ήταν απελευθερωμένος σκλάβος που είχε ανέβει ψηλά χρησιμοποιώντας σκληρότητα και βαρβαρότητα. Ήταν άνθρωπος ολοκληρωτικά δοσμένος στην ευχαρίστηση και στην ακολασία. Ακόμα και το όνομά του σημαίνει ευχαρίστηση. Ο Ρωμαίος ιστορικός Τάκητος λέει το εξής σχετικά με τον Φίλικα. Μέσα από τη σκληρότητα και την ακολασία εξασκούσε την εξουσία του βασιλιά με το πνεύμα του σκλάβου. Αυτός ήταν ο άνθρωπος στο οποίο τα χέρια βρίσκεται ο Παύλος. Κι όμως η γραφή δεν τον καταδικάζει. Η γυναίκα του Δροσίλα καθόταν εκεί μαζί του. Ξανά η ιστορία μας δίνει κάποιο φως σχετικά με αυτήν. Ήταν κόρη του Ηρώδη Αγρίπα του Πρώτου. Ο πατέρας της σκότωσε τον Απόστολο Ιάκωβο. Το έχουμε δει ήδη αυτό στις πράξεις στο 10ο κεφάλαιο στα πρώτα δύο εδάφια. Ο θείος αυτής της γυναίκας είχε αποκεφαλίσει τον Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο προπάπους της προσπάθησε να θανατώσει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν σχηματίζουμε μια εικόνα για αυτή την κυρία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν βρίσκονται τώρα σε μια υπερέχουσα θέση. Πιθανόν ποτέ δεν θα είχαν πάει σε εκκλησία όπου κηρυττόταν το Ευαγγέλιο, ούτε είχαν πάει ποτέ να ακούσουν τον Απόστολο Παύλο όταν είχε έρθει στην πόλη τους να κηρύξει. Κι όμως, να που εδώ, έχουν μια μεγάλη ευκαιρία, κάτω από τις καλύτερες συνθήκες να ακούσουν για το Ευαγγέλιο. Έχω μια ιδιαίτερη συνέντευξη με το μεγαλύτερο κήρυκα της χάρης του Θεού που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Ο Θεός τους κάνει ιδιαίτερο κήρυγμα. Το παλάτι τους γίνεται εκκλησία και οι θρόνοι τους γίνονται πάγκοι εκκλησίες. Τα μεγάλη χάρη του Θεού που έδωσε αυτούς τους δύο αυτή την ευκαιρία. Η ώρα της σωτηρίας έχει φτάσει για αυτούς. Η πόρτα της βασιλείας ανοίχθηκε και είχαν ευκαιρία να μπουν. Αυτό εκπληρώνει το εδάφιο του δεύτερου ψαλμού. Τώρα λοιπόν, συνετιστείτε βασιλιάδες, του κόσμου κυβερνήτες, συνταχθείτε. Φαίνεται ότι άκουσαν τον Παύλο με μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ο Φίλιξ θα ήθελε να πάρει μια απόφαση για τον Χριστό, αλλά δεν την πήρε αυτή την απόφαση. Ήθελε να περιμένει μια πιο κατάλληλη ευκαιρία. Φίλε μου, ο αμαρτωλός άνθρωπος ποτέ δεν έχει κατάλληλη ευκαιρία για να ακούσει το Ευαγγέλιο. Δεν κανονίζει ο άνθρωπος τους καιρούς, ο Θεός τους κανονίζει. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο λέει σε εμάς, να η μέρα της σωτηρίας. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας. Ας ανταποκριθούμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο του Θεού, ας πιστέψουμε τον Χριστό, ας μετανοήσουμε τις αμαρτίες μας για να δεχθούμε τις ευλογίες του Θεού στη ζωή μας. Και με αυτή την πρόσκληση, φίλοι μου, σας χαιρετώ, ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.